Mazmur 4. Donga ing wayah bengi. Kanggo lurah Pasinden, binarung swaraning clempung. Mazmur anggitane Sang Prabu Daud. Manawi kawula sesambat, mugi karso paring wangsulan duh Allah ingkang ngleresaken kawula. Ing salebeting karupekan paduka ingkang paring omber dateng kawula. Mugi karso paring sih piwelas dumateng kawula saha karso miyarsakaken pandonga kawula. He para priya, nganti pira suwene kaluhuranku diwirangake? Nganti pira lawase anggonmu padha rumaket marang kang tanpa guna sarta anggonmu mburu marang pagorohan? Padha sumurupa yen Sang Yehuwah wis milih kang dadi kekasihe. Sang Yehuwah karso midangetake samongso aku nyenyuwun marang panjenengane. Nepsuo, nanging ojo nganti gawe dosa. Musio, sajroning atimu, ono ing paturon, nanging tetepo meneng. Podo nyaosno korban kang bener, sarto kumandelo marang Sang Yehuwah. Kathah tiyang ingkang sami mungel makaten. Sopo kang bakal nyumurupake kang becik marang aku? Duh Yehuwah, paduka mugi karso mletekaken cahyaning wadono paduka dateng kawula sadaya. Paduka sampun paring kabingahan dateng kawula, nglangkungi tiang-tiang samongso angsal gandum tuwin anggur kathah. Kanthi ayem tentrem kawula badhe leyeh-leyeh, lajeng enggal tilem, amargi duh Yehuwah, namung paduka ingkang jalari kawula manggen kanthi tentrem.